Cienījamie kolēģi, pulkstens 9:00. Lūdzu sēdēties savās darba vietās. Tūliņ sāksim. Saeimas pavasara sesijas noslēguma sēdi. Cienījamie kolēģi, es lūkšu jūs, kolēģi, es lūkšu jūs piecelties, Latvijas valsts prezidents Egils Levits. Cienījamie kolēģi, sāksim 2023. gada 22. jūnija Saeimas sēdi. Sāksim ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā darba kārtībā. Izglītības kultūras zinātnes komisija aicina grozīt Saeimas sēdes apstiprināto darba kārtību iekļautajā likumprojekta grozījuma augstskolu likumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst, līdz ar to likumprojekts darba kārtībā iekļauts. Publisko izdevumu un revīzijas komisija aicina grozīt Saeimas sēdes apstiprināto darba kārtību iekļautajā lēmuma projektu par 2023. gada un 2024. gada finanšu pārskatu revīziju Latvijas Republikas valsts kontrolē. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība ir grozīta. Attiecīgi juridiskā komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes apstiprināto darba kārtību iekļautajā likumprojektu grozījums notariāta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Nav iebildumu, līdz ar to darba kārtība tiek grozīta. Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību iekļautajā lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam noteiktās apropriācijas pārdalēji, bet deputāti neiebilst. Iebildums nedzirdu, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes apstiprināto darba kārtību iekļautajā lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Vai kāds deputāts iebilst, ka tiek grozīta darba kārtība? Iebildumus nedzirdu, līdz ar to darba kārtība grozam. Un visbeidzot budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes apstiprināto darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Vai kolēģiem ir kādi iebildumi, ka darba kārtība tiek grozīta? Iebildumus nedzirdu. Lēmuma projekts darba kārtībā tiek iekļauts. Sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, un pirmā sadaļa mums ir uzrunas. Viņa ekscelence, Latvijas valsts prezidents Egils Levits.
Godātājs Saeimas priekšsēdētāji, godātie deputāti, dāmas un kungi, savā prezidentūrā esmu iedibinājis jaunu tradīciju valsts prezidenta uzrunu Saeimas darba gada sākumā un nobeigumā. Šī būs astotā un pēdējā reize. Es šodien runāšu par trim Latvijas nākotnei svarīgām jomām – drošību, latviskumu un mūsu reformspēju. Vispirms par drošību. NATO-Madrides samita jaunā stratēģiskā koncepcija nozīmē, ka ienaidnieks tiks apturēts uz robežas. Tātad iespējams uz mūsu austrumu robežas. Pēc Krievijas noziegumiem Ukrainā NATO austrumu flanga valstīm vairs nebija pieņemama līdzšinējā NATO stratēģija, teritoriju atkarot jau pēc tam, kad ienaidnieks ir ienācis. Tomēr gribu uzsvērt, šī nozīmīgā NATO stratēģijas maiņa mums nenācās nedz viegli, nedz pašsaprotami. Mēs esam blakus Ukrainai, netālu no mums notiek karš. Valstīm, kas atrodas 1000 kilometru attālumā no šī kara, citas rūpes var būt svarīgākas. Jaunu drošības līmeni Latvijai pēdējā pusotrā gadā ir izdevies panākt, cieši sadarbojoties valsts prezidentam, ārlietu un aizsardzības ministriem, Saeimas vadībai un ārlietu komisijai. Tālāk mūsu kopīgo pozīciju es nostiprināju NATO austrumu flanga valstu prezidentu formātā, un mūsu nostāja NATO tika respektēta. Atgādināšu, ka Latvija kā vienīgā Baltijas valsts no Madrides aizbrauca ar parakstītu līgumu saprašanās memorandu par NATO brigādes izvietošanu tās teritorijā. Mūsu lielais uzdevums tagad ir Sēlijas poligons. Tāpat mūsu mājasdarbs ir Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju un skaitliskā sastāva palielināšana. Valsts aizsardzības dienesta pirmajām iesaukumam ir pieteikušies 1,5 reizes vairāk jauniešu, nekā to sagaidījām. Un tā ir laba atbilde visiem tiem skeptiķiem un vaimanātājiem, kas iebilda pret obligāto dienestu. Esmu pārliecināts, ka jau pēc pāris gadiem jaunieši dienestu armijā uzskatīs par godu lietu, tāpat kā mūsu ziemeļu kaimiņos. To veicinās arī jaunieviestā valsts aizsardzības mācības skolās. Vienlaikus vēlos atgādināt, ka mums beidzot ir jāizbūvē valsts robeža. Gadiem ilgā nespēja izdarīt šo vienkāršo lietu ir nožēlojama. Šī nespēja diskreditē valsts varu, pirmām kārtām jau pašas Latvijas sabiedrības acīs. Tāpat nākamo gadu prioritātei ir jābūt iekšlietu sistēmas nostiprināšanai. Tas nav godīgi, ka iekšlietu darbinieki par tikpat atbildīgu darbu, kā viņu kolēģi armijā, saņem ievērojami zemāku atalgojumu. Godātie deputāti, pēc divām nedēļām sāksies NATO Viļņas samits. Samitā jāpanāk Madrides lēmuma īstenošana, it sevišķi integrēta Baltijas gaisa un raķešu aizsardzības sistēmas izveide. Viļņas samita karstais jautājums, protams, būs Ukrainas nākotne NATO. Es uzskatu, ka Ukraina ir jāuzņem NATO jau drīz pēc kara beigām. Šo pozīciju paudu tiekoties ar NATO austrumu flanga valstu prezidentiem pirms dažām nedēļām. Un tā ir kopīga šo valstu grupas pozīcija. Mums ar labiem argumentiem ir jāspēj pārliecināt pārējos NATO partnerus. Jo tas ir nepieciešams, lai novērstu nākamo karu. Ja Krievijai ļaus atgūties un sakopot spēkus, nākamais karš būs neizbēgams. Pasaule ir iegājusi jaunas nestabilitātes un neparedzamības laikmetā. Tas apdraud starptautisku tiesisko pasaules kārtību, kura tika iedibināta pēc otrā pasaules kara. Un līdz šim, 70 gadus, lielākā vai mazākā mērā tomēr pasaulē ir nodrošinājusi mieru. Starptautisko tiesību pastāvēšana un šīs tiesiskās kārtības ievērošana ir pamats mieram pasaulē un Latvijas drošībai. Un tādēļ mums ir jāstiprina institūcijas, kas šo kārtību uztur. Mums jādara viss iespējamais, lai apturētu un sodītu tos, kas šo kārtību grauj. Tāpēc nozīmīgs tuvākā laika ārpolitikas mērķis ir atbalsta panākšana Latvijas ievēlēšanai apvienoto nāciju drošības padomē. Latvijai ir jāturpina darbs, lai izveidotu starptautisku tribunālu Krievijas noziegumu Ukrainā izmeklēšanai un sodīšanai. Blakus principā pārvaramiem juridiskiem šķēršļiem šeit galvenais ir starptautiskās sabiedrības politiskās gribas jautājums. Par starptautisko tiesību nostiprināšanu Krievijas tribunāla izveide es esmu aktīvi iestājies jau no paša kara sākuma. Kā jurista starptautisku pieredzi, turpināšu to darīt arī turpmāk. Krievija netika sodīta nec par Baltijas valstu okupāciju, nec par citiem starptautiskiem noziegumiem. Šoreiz Krievijai sods būs jāsaņem, agrāk vai vēlāk. Godātie kolēģi, šodien dzelts priekškars ir nolaidies uz robežas pie Zilupes. Tas nedrīkst būt saurlaidīgs nec militāri, nec biznesa darījumiem, nec Latvijas cilvēku apziņā. Šis zelts priekškars nošķir nesavienojamu vērtību pasaules. Tāpēc mums pacietīgi, bet neatlaidīgi ir jāturpina veidot tādu sabiedrību, kura ir imūna pret Krievu pasauli visās tās izpausmēs. Saliedēta sabiedrība nav par katru cenu kaut kādā veidā salipināta sabiedrība. Saliedēta sabiedrība var būt tikai tā, kuras pamatā ir kopīgas vērtības – latviskums, demokrātija, eiropeiskā piederība. Vērtības, kuras cilvēks pats uzskata par savējām. Par demokrātiju un piederību Eiropai Latvijā valda pietiekoši liela vienprātība. Par latviskumu tāda vēl ir jāpanāk. Lielai daļai sabiedrības latviskums ir pašsaprotams. Tomēr ir arī tādi, kas vēl joprojām sapņo par sev ērto krievu pasauli šeit pie mums Latvijā. Savukārt citi, krievu un padomi koloniālismu un rusifikācijas paliekas vienkārši neredz, pie tām ir pieraduši vai samierinās ar tām. Latviskuma centrā ir latviešu valoda kā valsts valoda. Taču latviskums ir daudz kas vairāk. Tas ir arī redzējums uz pasauli tieši no mūsu skatu punkta. Tā ir mūsu kultūra, tā ir mūsu vēstures izpratne. Pārliecība par to, ka Latvijas okupācija bija noziegums, ka neatkarīga valsts ir vērtība. Ka Latvija pieder rietumu un nevis austrumu pasaulē. Latviskums ir stingrs pamats mūsu pilsoniskajai sabiedrībai. Latviskums aicina visus tajā iekļauties. Un tas nekādi nemazina mazākumtautību tiesības savā vidū kopt savu nacionāli kulturālo identitāti. Lai nostiprinātu Latvijas valsts latvisko raksturu, es izstrādāju Latviešu vēsturisko zemju likumu, kuru pieņēma 13. Saeima. Vidzeme, Kurzeme, Latgale, Zemgale un Sēlija pārstāv latviskuma daudzveidību un vēsturisko dziļumu. Ir izveidota vēsturisko zemju padome, jābūt obligātam ikgadējam valsts finansējumam, programam un pilnvērtīgam saturam. Esmu vienmēr konsekventi iestājies par vienotu skolu latviešu valodā. 13. Saeima beidzot šo lēmumu pieņēma. Lai gan daudz par vēlu, bet tomēr vēsturiski ar to tiek pielikts punkts par mūsu tautas sašķeltības turpinājumu, bezgalīgu turpinājumu nākotnē. Pēc manas uzstājīgas prasības veselām trim izglītības ministriem pēc kārtas no 26. 27. Mācību gada skolās kā otro svešu valodu beidzot mācīs kādu no Eiropas valodām. Tas, ka otrā svešu valoda vairs nebūs krievu valoda, ir konsekvents solis, lai turpinātu atbrīvoties no mūsu koloniālās pagātnes. Latvija pēdējā gada laikā ir atbrīvota no daudziem okupācijas slavinošiem pieminekļiem. Šis darbs vēl ir jāpabeidz. Taču Latvijas publiskajā telpā joprojām ir virkne ielu nosaukumi, zīmes, kas simbolizē Latvijas piederību Krievijas telpai. Ņemot vērā Krievijas agresīvo imperialismu, ir pēdējais laiks to mainīt. Latvijas publiskajai telpai ir jāapliecina mūsu latviskās, demokrātiskās, eiropiskās vērtības, nevis padomju okupantu un cariskās Krievijas vērtības. Tādēļ es šo pirmdienu iesniedzu Saeimā attiecīgu likumdošanas iniciatīvu. Tai pievienots publiskā atmiņas centra apkopots saraksts ar okupācijas varu saistītiem ielu nosaukumiem, kuri būtu pārdēvējami. Par to jūs varēsiet diskutēt par katru nosaukumu atsevišķi. Bet es gribētu pajautāt, kādu vēstījumu mums nes pionieru Gagārina vai Puškina ielas? Vai to, ka Latvija kaut kādā veidā tomēr joprojām ir piederīga Krievijas telpai? Arī vēl šodien, kad Krievijas agresīvais imperialisms uzsver, ka tā saucamās Krievu pasaules telpa ir daudz plašāka kā Krievijas robežas. Mums pašiem ir daudz godājama cilvēku, kuru vārdos varam nosaukt mūsu pilsētu ielas. Minēšu kaut vai trīs Latvijas vēsturē ļoti nozīmīgas sievietes. Klāru Kalniņu, Valeriju Seili, Valerija Steili starp citu laikam ir bijusi pirmā valdības locekle pasaulē, vai Bertu Pīpiņu. Berta Pīpiņa bija jūsu kolēģe, kā Saeimas deputāte, 41. Gadā, padomu okupanti viņu aizved uz Sibīriju un tur viņas liktenis nav zināms. Ja ne visām pašvaldībām ir gribas un spēja pašām atbrīvoties, no šī brīvajai Latvijai nepiedienīgā, es teiktu, nepieklājīgā mantojuma, tad valsts ir jārīkojas. Savukārt veselības nozarē nepieņemama situācija atklāja nesen publicēta jaunas ārstas vēstule. Pacientu tiesību likuma regulējums, ka informācija pacientam ir jāsniedz viņam saprotamā formā, tiek vienpusīgi interpretēts tā, kā pienākums ārstam runāt krieviski. Bet kāpēc ne poļu, kāpēc ne somu, kāpēc ne lietuviešu valodā? Te nav loģikas. Tas nozīmē, ka steidzīgi jāpieņem likuma regulējums, kas praksē nepieļauj latviešu ārstu un citu veselības darbinieku diskrimināciju. Vēl joprojām mūsu valstī ir daudz uzņēmumi, kas prasa saviem darbiniekiem runāt krieviski. Kādēļ? Vai tādēļ, ka Latvija kādreiz atradās cariskās Krievijas impērijas sastāvā un 50 gadus to bija okupējusi Padomju Savienība? Es domāju, ka mēs nedrīkstam pieļaut, ka mūsu jaunā un izglītotā paudze tiek izspiesta no Latvijas darba tirgus. Izspiesta no Latvijas. Viņiem krievu valoda nav jāmāk. Es pateicos pilsoniskajai sabiedrībai, jo īpaši Lianai Langai un viņas domu biedriem par konsekventu un efektīvo kampaņu latviešu valodas nostiprināšanai. Un es aicinu šo kampaņu turpināt un paplašināt. Tieši sabiedrības pilsoniskā aktivitāte ir patiešām panākusi, ka krievu valoda latviešiem daudzās situācijās jau vairs netiek uzspiesta. Bet ja nepietiek ar sabiedrības spiedienu, ir jāiejaucas likumdevējam. Ja nepieciešams ir jāmaina likums, nevis ar likumu jāgarantē cariskās Krievijas un Padomju Savienības koloniālās un rusifikācijas politikas seku turpināšana brīvajā un neatkarīgajā Latvijas valstī. Kolēģi, nešaubīgi, Latvija šajos 4 gados ir kļuvusi latviskāk. Un es esmu lepns, ka kā valsts prezidents varēju šeit dot arī savu pienesumu. Latvijas valsts pamati ir kļuvuši stiprāki. Un tagad par mūsu reformu spēju. Kādēļ tā mums ir tik zema? Jau 2021. gada rudenī no šīs Saeimas tribīnes es norādīju uz valsts struktūrālo atpalicību. Latvija atpaliek. Es katrā runā atkārtoti aicināju Saeimu, beidzot rīkoties. Beidzot šī problēma tagad ir nonākusi politiskajā dienas kārtībā. Šodien par to runā. Ekonomikas transformācija ir veids, kā pārvarēt mūsu struktūrālo atpalicību. Un pie tam tas ir vienīgais veids. Īstermiņā tas nozīmē atgūt konkurētspēju, bet ilgtermiņā kalpot Latvijas ilgspējīgai attīstībai Eiropas un globālās ekonomikas kontekstā. Es gribu uzsvērt, ka tieši ilgspējīga attīstība ir atslēga nevienlīdzības mazināšanai. Nevienlīdzība Latvijā ir ievērojama augstāk kā vidēji Eiropā. Taču risinājums nav esošā kopprodukta pārdale. Tas var būt tikai plāksteris. Risinājums nevienlīdzības mazināšanai var būt vienīgi ievērojams kopprodukta pieaugums. Un tam ir jābūt straujākam kā mūsu Baltijas kaimiņu valstīs un straujākam kā Eiropā vidēji. Un tas ir iespējams tikai un vienīgi, rūpīgi piestrādājot pie katru no tiem elementiem un to sazobis, kurus jau daudzkārt esmu minējis un kuriem bija veltītas arī virkne konferences un sanāksmes Rīgas pilī. Un šie elementi ir: pirmais – skolas izglītība, otrais – augstākā izglītība, trešais – zinātne, ceturtais – pētniecība, piektais – inovācija, sestais – ražošana un septītais – eksports. Un tieši šādā kārtībā, šādā secībā. Gala rezultāts ir pastāvīgi augošs nacionālais koprodukts. Piezīmēšu, ka kamēr šie elementi nebūs katrs par sevi sakārtoti un to savstarpējā sazobe nebūs nodrošināta, nekāda attīstība labklājības virzienā nebūs iespējama. Un arī imigrācija būs tikai pseidorisinājums. Tas varbūt atrisinās dažu konkrētu uzņēmumu problēmas, bet radīs jaunas, un tās būs daudz, daudz kompleksākas. Mēs visi varam konstatēt, ka mūsu ekonomikas vezums kust uz priekšu pārāk lēni, un relatīvi mēs slīdam atpakaļ. Kādēļ tas tā ir? Es minēšu 6 šķēršļus, kuri kopumā veido mūsu atpalicības kultūru. Pirmais ir laika faktors. Mēs reformām ķeramies klāt, kad ilgstošas bezdarbības dēļ ūdens jau smeļas mutē. Tas redzams gan attiecībā uz skolu tīklu sakārtošanu, gan slimnīcu līmeņiem, gan daudzām citām reformām, kuras jau mēs te visu laiku darbinām. Kolēģi, bet šīs reformas jau ir sen ar sūnām apaugušas. Tas pats attiecas uz nodarbinātības politiku, kur pastāvīgi aug nesakritības starp darba tirgus pieprasījumu un darba spēka piedāvājumu. Finanšu sistēmas kapitālo reformu veicām, kad jau riskējām iekļūt pelēkajā sarakstā. Atjaunojamie energoresursi tikai tagad strauji attīstās, pateicoties sankcijām pret Krieviju, kamēr citās valstīs ir jau šī attīstība gājusi daudz tālāk. Par abiem pēdējiem gadījumiem tomēr man ir pozitīvi jāatzīmē, kad pat tiešām esam lielās nepatikšanās, kad ūdens jau smeļas mutē, mūsu reformu spēja var būt pat diezgan laba. Bet kur tā izplēna mierīgākos laikos? Otrais ir kompleksitātes izpratne. Nopietnas reformas vienmēr ir komplekses. Eiropas zaļais kurss, Nacionālais attīstības plāns 2030 vai jebkura ilgtermiņa programma prasa vienotā, mērķtiecīgā ķēdē sasliegt dažādas reformas un dažādu ministriju pūlīs. Viens piemērs, nu pat ir izveidota cilvēku kapitāla padome. Un tas ir ļoti apsveicami. Taču, ja mēs izlasām tās uzdevumus, mēs varam konstatēt, ka darba spēka politika tagad ir jāsāk bezmaz vai tukšā vietā. Ko valdība vai valdības līdz šim ir darījusi šajā jomā? Acīm redzot, nav bijusi ne politika, ne rīcības, ka tagad ir jāsāk no jauna. Esmu daudz runājis par finansējumu palielinājumu zinātnei, pētniecībai un inovācijām. Un patiešām, paldies, valdība apņēmusies 4 gados dubultot to no 0,7 līdz 1,5% no iekšzemes koprodukta. Tātad 4 gados. Un tad, kad mēs to būsim sasnieguši, tad Eiropas vidējais rādītājs jau tuvosies 3%. Mums ir virkne labu zinātnieku un zinātnisko institūtu, bet inovāciju radīšana un to pārnese tautsaimniecībā buksē. Dažkārt izrādās, ka mums ir pat ļoti izcili, pat ģeniāli konkrēti risinājumi. Taču mūsu spējas risināt kompleksas struktūrālas problēmas ir nepiedodami vājas. Tā ir mūsu valsts negatīvā iezīme uz Ziemeļeiropas fona. Trešais šķērslis – mērķtiecība. Reformas nevar būt sekmīgas, ja nav skaidra mērķa un piesacīga ceļa uz to. Valdības apstiprinātais Nacionālās attīstības plāns paredz, ka 2030. Gadā Latvija būs krietni attīstītāka valsts nekā šodien, ka tā būs jau stipri pietuvojusies un virknē rādītāji arī pārsniegusi Eiropas Savienības vidējo līmeni. Savukārt decembrī apstiprinātajā valdības rīcības plānā ir vairāk kā 700 punkti. Un mēs patiesi dzīvosim daudz labāk, ja šie mērķi tiktu sasniegti. Taču ir skaidrs, ka mūsu ierobežotajiem finansiālajiem un cilvēku resursiem šos visus labos mērķus vienlaicīgi sasniegt nevarēsim. Vai valstī ir skaidra ceļakārte, kuri mērķi un cik tālu tie ir prioritizējami, kuri mērķi ir jāsamazina, kuri jāatliek un kuri varbūt vispār jāsvītro? Iespējams, ka būs kā vienmēr, un vienmēr ir tā, kurš vairāk izplēš no finansu ministra, tas arī tiek uz priekšu. Un tā nav mērķtiecīga attīstība. Ceturtais. Novecojusi valsts pārvaldības struktūra. Valsts pārvaldība ir fragmentēta. Tā nespēj turēt līdzi pastāvīgi pieaugošai sabiedrības un tautsaimniecības sarežģītībai. Pēc mana neatlaidīga spiediena 14. Saeima ir veikusi soli pareizā virzienā. Paldies jums par to. Ir izveidota klimata un enerģētikas ministrija. Es domāju, tā ir viena no beidzamām valstīm, kur šāda ministrija, kur šāds atbildīga amatpersona par šo centrālo mūsdienu politikas sektoru ir iedibināta. Tāpat ir iedibināta, bet nav pielietoti ministru biedru posteņi. Ir izveidotas arī vairākas ministru kabineta komitejas. Un nevis nolūkā palielināt ierēdniecību, kā populistiski kādreiz tiek uzskatīts. bet gan veidot un īstenot politiku tieši tajās modernai sabiedrībai nepieciešamajās jomās, kur šādas politikas pat labam faktiski nav. Un neaizmirsīsim nodrošināt par tām arī politisko atbildību. Valsts pārvaldes ielaistais sklerotisms, kad nozara politikas joprojām dzīvo savas viena no otras neatkarīgas izolētas dzīves, joprojām nav pārvarēts. Valdības struktūrai un valsts pārvaldes uzbūvei ir jāatspoguļo attiecīgās valdības politikas prioritātes. Struktūrāli tas tagad pēc jūsu pieņemtajiem grozījumiem būs iespējams, bet es tiešām aicinu to pielietot arī praksē. Jo neticu, ka būtisku attīstību tādās jomās kā demogrāfija, nodarbinātība, digitalizācija, zinātne un inovācijas ir iespējams sasniegt, ja dažādās ministrijās izskaitītās atbildības nesavelk kopā un nepārauga politiski atbildīga amatpersona. Ilgtermiņa mēģis var sasniegt tikai tad, ja uz to miet vienoti, nevis katrs par sevi. Piektais – birokratizācija. Birokrātija ir nepieciešama. Tas ir nepopulāri, bet tā ir notiekumu un procedūru kopums, kas nodrošina paredzamību, tiesiskumu kolēģi, ko tiesiskumu, stabilitāti un skaidrību par to, kā valsts funkcionē. Bet birokrātijas iedzimtais grēks ir vēlme izplesties un aiz burta gan paslēpties, gan pazaudēt jēgu. Mēs kavējam laiku un zaudējam naudu, piemēram, nespējot savlaicīgi iepludināt tautsaimniecībā Eiropas struktūra fondu vai atvesaļošanās fondu naudas. Birokrātijas aizcietējumu kavē inovāciju pārnesi. Jau traģiski neefektīva ir iepirkuma procedūra, un tā es varētu turpināt vēl ilgi. Tāpēc esmu aicinājis ieviest valsts pārvaldē anti- vai atbirokratizēšanas vienību, kas nepārtraukti caurskatītu un likvidētu nevajadzīgās birokrātiskās procedūras. Tas būtu pretsvars birokrātijas dabiskajai vēlmei izplesties. Ja neviens netraucē to, tādā gadījumā tā netraucēta arī izplešās. Un šodien es atkārtoju šo aicinājumu. Esmu drošs, ka darba šai vienībai netrūks, un tas tik drīz nebeigsies. Un sestais, pēdējais šķērslis – reformu prasmes trūkums. Varbūt dažus tas pārsteigs, bet reformas veikt ir jāprot, kolēģi, jāprot. Reformas bieži ir sāpīgas, un ja tās nav sāpīgas, tad tās parasti nav reformas, bet tā ir lāpīšanās. Lai veiktu reformas, nepieciešam ne tikai labas un pareizas idejas, bet arī prasmes un zināšanas, kā tās īstenot. Jāspēj prognozēt nākotnes vajadzības un problēmas. Reformās ir jāieprogrammē fleksibilitāte, jāspēj piesaistīt atbalstītājus un paredzēt pretestību. Jāspēj nomierināt tos, kuri būs zaudētāji, jādod viņam ir iespējas nebūt tik lieliem zaudētājiem. Jāspēj visus reformas posmus salikt loģiskā sakarībā, nezaudējot ilgtermiņa mērķi. Konkrētai reformai ir jāiekļaujās valsts kopējās attīstības plānā. Un tā tālāk, un tā tālāk. Reformu ir jāprot. Tipisks piemērs reformai ar labu mērķi un diletantisku risinājumu ir skola 2030. Slikti veikta reforma labo mērķi diskreditē. Reformu veiktspēja, kolēģi, pati par sevi ir zinātne. Somijā jau kopš 60. Gadiem darbojas neatkarīga reformu veicināšanas institūcija, SITRA, kuras mērķis ir palīdzēt valstī veikt reformas. Tā gan iesaka nepieciešamās reformas, gan arī tad, ja valsts ir nolēmusi to darīt, parāda vai dod savu konsultāciju, palīdzību, kādā veidā valsts ar šo mērķi sasniek, ko valsts ir nolēmusi. Un es uzskatu, ka arī Latvijai šāda institūcija ir nepieciešama. Kopā ņemti šie seši šķēršļi rada Latvijā reformu mazspēju, veido mūsu atpalicības kultūru. Un jūsu Saeimas deputātu iespējās un atbildībā ir šos šķēršļus novākt. Jums tam ir tagad 3 gadi laika, un mēs visi gaidīsim rezultātus. Godātie deputāti, stājoties amatā, es solīju būt visas tautas prezidents. Manā prezidentūrā tas nozīmē strādāt Latvijas ilgtspējas, Latvijas drošības un latviskas Latvijas labā. Tātad visas tautas labā. Esmu to darījis atbildīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es novēlu prezidentam Rinkevičam sekmes nākamo 4 gadu ceļā. Paldies jums, godātie deputāti, par kopīgi paveikto. Mīlēsim Latviju ar sirdi un pilnveidosim ar gudru ziņu un prātu. Lai saules mūžs Latvijai. Paldies!
Augstgodātais Levitkungs, jūsu prezidentūra iekrita pasaulē un arī Latvijai ļoti turbulentā un dramatiskā laikā. Un tieši Krievijas iebrukums Ukrainā prasīja visu demokrātisko valstu vienot nostājumu. Un jūsu balss, tieši jūsu balss, atbalstot Ukrainu un nosodot Krievijas agresiju, bija dzirdama visā pasaulē. Skaisti, skaļi un skaidri. Jūsu nostāja bija tērauciet un konsekventa, stiprinot sabiedroto apņēmību un neatlaidību. Savā darbā esat konsekventi iestājies par satversmē un tās preambulā paustajām vērtībām, aktīvi iestājies par latviešu valodas lomas pieaugumu un mūsu nacionālās pašapziņas stiprināšanu. Labs piemērs, protams, ir pēdējais jūs iesniegtais likumprojekts par totalitārismu un rusifikācijas radīto vietvārdu pārdēvēšanu. Prezidenta kungs Latvijas Republikas Saeimas vārdā vēlos pateikties par parlamentu un prezidentu institūcijas konstruktīvo un cieņpilno sadarbību un gribu jums novēlēt sekmes turpmākajās gaitās. Esmu pārliecināts, lai kādus jūs profesionāls vai akadēmisks izaicinājums pieņemt un uzņemtos, jūs auglīgā un apņēmīgā kalpošana Latvijai turpināsies. Līdz ar to Latvijas Republikas Saeimā es gribu pateikt jums paldies. Tātad, kolēģi, turpinam Saeimas sēdi. Nākamajā darba kārtības sadaļa Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšana un izbeigšana. Paziņojums par Edmundu Jurevici, 14. Saeimas deputātu pastāvīgā mandāta iegūšana, mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā. Mums referēts komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā esmu pilnvarots sniegt paziņojumu ar sakojošu tekstu. 2022. gada 15. decembra sēdē Saeimā apstiprināja Edmundu Jurevici deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr no partijas jaunā vienotība kandidāta saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Mandātu ētikas un iesnieguma komisija ir saņēmusi Edgara Rinkeviča iesniegumu par 14. Saeimas deputāta mandāta nolikšanu. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 6. panta 3. daļu, Edmunds Jurevics ir uzaicināts iestāties Saeimas sastāvā pastāvīgi, un viņš tam ir piekritis. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatījusi Edgara Rinkeviča un Edmunda Jurevica iesniegumus paziņo, ka Edmunds Jurevics ir 14. Saeimas sastāvā, nevis uz laiku, bet pastāvīgi. Apsveicam.
Apsveicam Jurevic kungu. Nākamais darba kārtībā mums ir sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Tātad Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījums civilu procesu likumā nodot juridiskai komisijai, ka atbildīgai komisijai vai deputāti neiebilst. Iebildums nedzirdu, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījums kriminālu procesu likumā nodot juridiskai komisijai, ka atbildīgai komisijai vai deputāti neiebilst. Iebildumu nav, komisijai likumprojekts tiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījums administratīvā procesa likumā nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai, vai deputāti neiebilst. Iebildums nedzird, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Tātad Saeimas prezidijas ierosina deputātu Aleksandra Kirštēna, Edvīna Šņoris, Igora Rajeva, Raimonda Bergmaņa, Viktora Valaiņa, Augusta Brigmaņa un Riharda Kozlovska iesniegto likumprojektu par nelikumīgi represēto personu rehabilitāciju nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Par pieteicies runāt Saeimas deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Godājumais priekšsēdētāji, godājumie deputāti, prezidents Levits tikko jautāja, vai Latvija pieder krieviskai telpai? Un atbilde ir jā. Latvija joprojām pieder krieviskai, gan tiesiskai, gan valodas telpai, gan saimnieciskai telpai, jo Latvija joprojām ir spēkā 1926. gada. Krievijas Padomju Federatīvās Socialistiskās Republikas Krimināla kodeks, pēc kura ir notiesāti gan par Krievijas dzimtenes nodevību pēc pantiem, gan par citiem pantiem, apmēram bija ap 3000 Latvijas pilsoņi. Tad vairāk tūkstoši Latvijas pilsoņi, kas ir zināmi. 1990. gada pavasarī, kad Latvija pieņēma esošo spēkā, esošo likumu par rehabilitāciju, Latvijā vēl bija dažāda veida PSRS karaspēki. Te bija gan Valsts drošības komitejas karaspēks, iekšlietu karaspēks, kas pakļāvās iekšlietu ministrijai un rinda citu, ar kuru tribunāliem tika represēti nelikumīgi Latvijas pilsoņi bez tiesas. 33 gados tā arī nav rehabilitēt nacionālai partizāni, nav rehabilitēt leģionāri, nav rehabilitēt psihiskajās slimnīcās, ieslodzītie, reliģisko organizāciju pārstāvi, kas savā laikā drukāja reliģisko literatūru, nu mēs zinām, piemēram, līgatnē lieta par baptistiem, kur izplatīja reliģisko literatūru, tad izmantojot to, ka it kā politisko ieslodzīto vairs nebija tajos laikos, ja viņi tika ieslodzīti psihiatriskais nometnēs, respektīvi psihiatriskais slimnīcās. Nekāda rehabilitācija nav notikusi. Tajos gadījumos, kad Latvijas pilsoņus nerepresēja kara tribunāli, viņus tiesāja pēc fiktīvām liecībām, un man šeit ir sēdē arhīvu izrakstīju veseli rindu dokumentu, bet laika trūkuma dēļ, protams, es visu te necitēšu. Piemēram, 1973. gadā notika prāva pret 21. policijas bataljona dalībniekiem, un prokurors Krastiņš 1998. gadā lika pārbaudīt šīs lietas materiālus. Arhīva atrodas prokurors Leičenko ziņojums par šo pārbaudi, un viņa izpētījusi uz nāvi notiesāto atbilstoši šim tiesas sprieduma pilsoņu Smilktes, Ķepara, Dintera, Kopes un citu pilsoņu lietas un pārbaudes konstatēja, ka visas šīs lietas ir iztiesātas uz viltotiem pierādījumiem. Piemēram, daži piemēri. Piemēram, 1998. gada nopratinātais liecinieks Jēkabs Pagrabs paskaidroja, ka iepriekš izmeklēšanā viņa piespieda parakstīt liecības par dienas biedu piedalīšanos cilvēku iznīcināšanas akcijās, piedraudot, ka viņu nošaus un arestēs, ja viņš neparakstīs jau izmeklēšanas tiesneša sastādītos protokolus. Liecinieks Jēkabs Pagrabs paziņoja, ka viņš nekad nav piedalījies nekādās represijās, un visa šī lieta, un viņa apvainojuma neatbilst patiesībai. Kārlis Bībis 1998. gada 15. jūnijā paskaidroja, ka Latvijas PSR vedēja, ka izmeklētāji sacerēts un ar draudiem piespies nāves sodu, piespiedušas viņu parakstīt nepatiesas liecības un tā tālāk. Prokurors Lečenko slēdzienu beigās saka, ka visas šīs lietas ir nepatiesas.
Neskaršņiekums kolēģi cienījami lūdzu kārtību zālē un respektējiet, ka runātājs cenšas sasniegt jūs kā auditoriju, lai uzrunātu.
Pagarbūt uz tām divam minūtēm lūdzu.
Lūdzu, turpināt.
Tātad, ja mēs skatāmies un zinām, ka maijā bija Latvijas vēsturnieks sanāksmē Rendas Nacionāla partizāna muzejā, tur vēsturnieki konstatēja, ka mums ir desmitiem nereabilitēti Nacionāla partizāna, ja ne simtiem, ja visas lietas jau mēs nezinām, kuri nav saņēmuši reabilitāciju. Piemēram, nav reabilitētā partizāna, Nacionāla partizāna Jaunpētera grupa, Kurzemes Nacionāla partizāna, viņam piespriedu nāvesodu nošaujot, un arī viņa grupas locekļiem Eglītīm Lagzdiņam tika piespriest nāvesodus nošaujot, pamatojoties to, ka viņi it kā esot cīnījušies pret nekombatantiem. Nekombatanti šī likuma nozīmē civilu personus. Nav reabilitēts Jūlijs Kalnozovs, Mežubrāja grupas vadītājs Tāls Apriņš, Strazdes, Lauciens, Lībaka pagasta aizturēšanas brīdī, viņš ievainojas valsts drošības ministrijas majoru, nošāvis divus čekas aģentus, mirs 1950. Gadā, Dubrovu lagā un tā tālāk. Tātad mums būtu jāprecizē, ka nekombatanti nevar būt iznīcinātāji, nevar būt VDK aģenti, nevar būt partorgi, kas visi bija bruņoti. Ja? Tātad, ja šajos 40. Gados, 46. 47. 48. Nu mēs zinām, ka partizāņu kustība bija līdz 1956. Gadam.
Es jums varēju iedot 20 sekundes kompensācijas laiku. Ko
jā, es arī beidzu, tāpēc es domāju, ka mums šis ir jāatbalsta. Un pēdējais tikai tiekoties ar prokuratūru un pārunāt, jo šie cilvēki ir miruši, jā, faktiski jāpasaka, ka tas būs politisks paziņojums. Mums būtu visi spriedumi jānulē, kas ir pēc Krievijas federācijas krimināla kodeksa pantiem piespriest. Paldies. Aicinu atbalstīt.
Pret neviens nav pieteicies runāt. Vai kāds pieprasa balsojumu? Nepieprasa balsojumu neviens, ja? Tātad likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputāti Riharda Kola, Jāņa Dombrovs, Artūra Butāna, Normanda Zintera, Arnolda Jātnieka, Aleksandra Kirštēna, Jurģi Klotiņa, Girta Lapiņa, Uģimitrēvic, Edvīna Šņoris un Edmunda Teirumnieka. Iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas un Krievijas federācijas līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās un krimināllietās denonsēšanu nodošanu ārlietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Par pieteicies runāt saimas deputāts Jānis Dombrava.
Jā, godā tā saima. Šo jautājumu esam mēs mantojuši no iepriekšējās saimas. Tā aktualitāte nav mainījusies, kopš aizvadītā saima sārojot komisiju šo jautājumu izskatīja. Sekojot līdz Krievijas izvērstiem karam Ukrainā, protams, mēs arī sekojam līdz tam, kādus vēl dažādus mehānismus mēs varam piemērot, lai izdarītu spiedienu uz Krieviju vai pārtrauktu šo agresijas aktu. Tajā skaitā iepriekšējā sasaukumā Latvijas parlaments izvērtēja visu divpusējos līgumus ar Krievijas federāciju par virkni līgumu lēm par šo līgumu apturēšanu vai denonsēšanu. Līgums starp Latvijas Republiku un Krievijas federāciju par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās ģimenes un krimināla lietās stājās spēkā 1995. Gada 28. Martā. Tiesiskā palīdzība sevi ietver veselu virkni procesuālo darbību, piemēram, pušu, cietušu, apsūdzēto tiesājumu, liecinieku ekspertu nopratināšanu, ekspertīžu izdarīšanu un jebkādu veidu ciešāku sadarbību šajās jomās. Laikā, kad Krievija turpina savu agresijas karu pret Ukrainu, tur pastrādājot kara noziegums un noziegums pret cilvēcību, nav pieļaujams sadarbības turpināšana vai veicināšana, kā šajā līgumā ir definēts, it īpaši jau tiesiskuma jomā. Nevienam nav ilūzija par to, cik tiesiski darbojas Krievijas tiesas un citas varas iestādes. Nozīmīgs faktors, kas parāda arī vērtību orientāciju Latvija, tiesu varas neatkarības indeksā ir 24. Vietā pasaulē, turpretī Krievija ir 107. Vietā. Paļaujoties uz šīs valsts tiesu varas instanču godprāt būtu maigi izsakoties vieguprātību. Latvija atbalstot arī palīdzības sniegšanu šādās beztiesiskas valsts darbībās, arī tos, tā ir pret Latvijas Republiku, pret Latvijas Republikas pilsoņiem un citu valstu pilsoņiem, kur uzturās Latvijas Republikā, ir nepieņemami. Es minēšu piemērus, piemēram, mēs redzam, kādu agresīvu karadarbību izverš Krievijas federācija pret Ukrainu, īsteno noziegums, kur ir līdzvērtīgi komunistu, pastrādātiem noziegumiem pret Ukraiņu tautu, tai pat laikā cenšās pie atbildības, atbilstoši Krievijas kriminālu likumam saukt Ukrainas neatkarības cīnītājus. Es arī atgādināšu, ka Krievija ir uzsākusi izmeklēšanas pret veselu virkni bijušo un esošo saimas deputātu, pašvaldības deputātiem un citiem cilvēkiem, kurus valsts prezidenta vārdiem runājot, ir darījuši daudz, lai izskaustu padomju koloniālismu sekas Latvijā. Un šī palīdzības sniegšana faktiski nozīmē sniegt informāciju Krievijas federācijai attiecībā uz Latvijas pilsoņiem, tai skaitā absolūti safabricētās lietās. Šobrīd gan Eiropas Savienība, gan Latvijas Republika, gan arī citas starptautiskas organizācijas un demokrātiskas valsts ir atzinuši Krievijas federāciju par terorismu atbalstošo valsti. Vērsīšu uzmanību, ka šis divpusējais līgums tā denonsēšanas gadījumā neatcels tiesības Krievijas federācijai vai Latvijai pieprasīt tiesisko palīdzību, jo abas valsts ir 1959. Gada 20. Aprīļa konvencijas par savstarpējo palīdzību krimināllietās un Hāgas konvencija, kas regulē tiesisko sadarbību civillietās jautājumos par dokumentu izsniegšanu, gan pierādījumu iegūšanu, gan bērnu aizsardzības jautājumos un citos jomās ratificētāju valstis. Bet ir jāņem vērā tas, ka mēs ļoti labi zinām, ka Krievija var un mēdz ignorēt jebkuru konvenciju, jebkuru regulējumu, jebkuru vienošanos. Protams, ka lēmums par to, ko darīt ar konkrēto starptautisko līgumu pirmām kārtām ir politisks lēmums, svarīgi ņemt vērā arī morālos aspekts, kas ietverti līguma preambulā. Tajā teikts, ka piešķirot lielu nozīmi sadarbības attīstībai tiek šis līgums noslēgts. Tātad turpinot sadarbību ar agresoru valsti, ar valsti, kur rosim procesu pret Eiropas kriminālu tiesu tiesnešiem, pret prokuratūru, mēs turpinam sadarboties faktiski ar terorismu atbalstošu valsti un jautājums, vai tas ir jādara. Aicinu atbalstīt šī līguma denonsēšanu. Paldies.
Tātad pret pieteicies nav neviens, vai kāds deputāts iebilst par šī te likumprojekta nodošanu ārlietu komisijai? Iebildumus nedzirdu. Ieprasu balsojumu tomēr. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas un Krievijas federācijas līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās un krimināllietās denonsēšanu. Tā nodošanu ārlietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 2. Atturas nav. Likumprojekts komisijai tiek nodots. Tātad Saeimas prezidijs ierosina likumprojekts grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Tā nodošanu juridiskajai komisijai, kā atbildīgajai komisijai vai deputāti neiebilst. Deputāti iebildumus neizsaka, līdz ar likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu farmācijas likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Tātad likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina izglītības kultūras un zinātnes komisijas iesniegtā likumprojektu grozījumu augstskolu likumā nodošanu izglītības kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputāti neiebilst? Deputāti iebildumus nav izteikuši. Likumprojekts tiek nodots komisijai. Un visbeidzot, Saeimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumus notariāta likumā nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Bet deputāti neiebilst. Iebildumus nedzird, likumprojekts komisijai tiek nodots. Atgriežamies, kolēģi, vēl pie sadaļas iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Tātad juridiskā komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību iekļautajā likumprojekta grozījums civil procesa likumā. Deputāti iebilst? Neiebilst. Tātad darba kārtībā likumprojekts iekļauts. Juridiskā komisija lūdz grozīt darba kārtību un iekļautajā likumprojekta grozījums civil procesa likumā. Vai deputāti neiebilst? Deputāti iebildumus neizsaka. Tātad Saeimas sēdes darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes apstiprināto darba kārtību un iekļautajā likumprojekta grozījums krimināla procesa likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija tātad lūdz grozīt Saeimas sēdes apstiprināto darba kārtību un iekļautajā likumprojekta grozījums administratīvajā procesa likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, līdz ar to darba kārtība grozam. Un izglītības kultūras un zinātnes komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā kā pirmo punktu sadaļā likumprojekta izskatīšana, likumprojekta grozījumi augstskolu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Līdz ar to komisijas lūgums tiek atbalstīts. Un juridiskā komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojekta grozījums notariāta likumā. Vai jums ir iebildumi? Nav iebildumu, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Turpinam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Nākamā sadaļa par tātad lēmuma projekts par 11240 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma valdības atkāpšanās streika vienošanās neizpildes gadījumā turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā? Deputāti nav iesteikuši iebildumus, līdz ar to lēmuma projekts Saeimas sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Nākamais par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Leilai Rasimai. Informējam, ka atvaļinājums ir piešķirts un par to arī attiecīgi Saeimas sēdē nav jābalso. Par šo jau lēmumu pieņēmis ir Saeimas prezidijs. Kolēģi, nākamais jautājums ir par Saeimas sesijas slēgšanu un sākšanu. Lēmuma projekts par 2023. Gada rudens sesijas sākšanu un slēgšanu. Tātad rudens sesiju mēs sāksim 4. Septembrī un slēgsim 22. Decembrī. Par šo mums būtu jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 2023. Gada rudens sesijas sākšanu un slēgšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamā sadaļa mums ir amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana un atlēšana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Rīgas pilsētas tiesas tiesneses Dīnas Bonderes atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā par to mums referēs Saeimas deputāts un komisijas deputāts Atis Deksnis.
Augstgodātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti, šodien Saeimas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts par Rīgas pilsētas tiesas tiesneses Dīnas Bonderes atbrīvošanu no amata veselības stāvokļa dēļ. Juridiskā komisija 13. Jūnija sēdē uzklausīja tiesa administrācijas ziņojumu un iepazinās ar lēmuma projektam pievienotajiem dokumentiem, un komisija vienbalsīgi atbalstīja lūgumu par tiesnesi Dīnas Bonderes atbrīvošanu no amata. Un tādēļ juridiskās komisijas vārdā aicina Saeimu balsot un atbrīvot tiesnesi Dīnu Bonderi no amata veselības stāvokļa dēļ. Ja Saeima atbalsīs, tad šodien ir tiesneses pēdējā darba diena, un vēl informācija tikai tiesnesi strādā par tiesnesi kopš 1996. Gada. Aicinu atbalstīt.
Kolēģi, lēmums jāpieņem balsojot, tāpēc lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Rīgas pilsētas tiesas tiesneses Dīnas Bonderes atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamā sadaļa, kolēģi, ir likumprojekta izskatīšana. Pirmais darba kārtības jautājums šajā sadaļā likumprojekts grozījuma augstskolu likumā. Komisija rosina to atzīt par steidzamu, strādājam ar to pirmajā lasījumā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā mums referēs deputāta Līga Kļaviņa. šodien visskaistāk tērptā Saeimas deputāte.
Paldies. Cienījamie kolēģi, tātad izglītības komisija ir iesniegusi grozījumus augstskolu likumā, un tas ir saistīts ar to, lai sociālo stipendiju saņemtu studenti arī šajā mācību gadā. Tāpēc aicinam atbalstīt pirmajā lasījumā.
Tātad vispirms būtu jābalso par steidzamību.
Steidzamību, tad lūdzu par steidzamību balsot.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi augstskolu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav, atturs nav, līdz ar to likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Un vai jūs komisijas vārdā aicinātu atbalstīt pirmajā lasījumā?
Jā, aicinu atbalstīt izglītības komisijas iesniegtos grozījumus pirmajā lasījumā.
Tātad, lai sakot komisijas aicinājumam, mums būtu jābalso. Tādēļ lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu augstskolu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav, atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Kļaviņas kundze, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu un arī dienu, kad mēs skatīsim šo te likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā Saeimas sēdē.
Komisija saskaņā ar Saeimas kārtību roļu 92. panta 3. daļu lūdzu par steidzamu atzīto likumprojektu izskatīt otrajā lasījumā to daļu pēc pieņemšanas pirmajā lasījumā.
Cienamie kolēģi, vai jums ir iebildumi, ja mēs skatām uzreiz arī otrajā lasījumā? Iebildumus nedzirdu, līdz ar to mēs to varam darīt. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi augstskolu likumā atbalstīšanu otrajā un arī galīgajā lasījumā. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav, atturs nav, līdz ar to... Cienījamie kolēģi, likums ir pieņemts.
Paldies, kolēģi. Priecīgus līgos svētkus.
Paldies par ziņojumu. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā strādājam ar to otrajā lasījumā. Likumprojekts ir steidzams. 8 priešlikums saņemt aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas mūs vārdā mūs referēs komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.
Augsta godātājs, Saeimas priekšsēdētājs, kolēģi. Mēs strādājām ar grozījumiem Latvijas Republikas valsts robežu likumā numuru 277 svītrīta LP14 un komisija izskatīja visus priekšlikumus, kas bija iesniegti, un tāda bija 8, un tātad atgādinu, ka šis attiecībā šis likums un arī nākamais par valsts robežsardzes likuma izmaiņām ir saistīts ar to, ka ilgstoši ir uz mūsu robežu ārkārtas situācija un bija nepieciešams tām tiesas regulējums izmaiņas, un tāpēc šie ir iesniegtie. Un šis dos to iespēju turpmāk mūsu robežas pāraudzīt un nosargāt ar šo likumu palīdzību, iespējams daudz kvalitatīvāk un ātrāk. Bet tad sāksim ar likumu iesniegtajiem priekšlikumiem. Kā pirmais priekšlikuma iesniegts ir no iekšlietu ministra Māra Kučinska, un priekšlikums nosaka augstāku personu tiesību aizsardzību, salīdzinot ar pirmā lasījuma redakciju. Priekšlikums atdala dzīvojamās telpas no nedzīvojamā īpašuma, nosaka gadījumus, kad pieļaujams iekļūt nedzīvojamās telpās un zemes gabala teritorijā, tas te ļaujams pamatot aizdomu gadījumā. Priekšlikums arī sašaurina personu loku, kam dots tiesības iekļūt, un nosaka vadlīnijas, pie kādām apstākļiem pieļaujam iekļūšanu nedzīvojamās telpās. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Otrais arī ir iekšlietu ministra Kučinskuma priekšlikums. Arī šis priekšlikums nosaka augstāku personu tiesību aizsardzības līmeni un detalizēti regulē tiesības iekļūt dzīvojamās telpās. Tas atļaus tikai attiecīgā apdraudējuma novēršanā vai pārvarēšanā iesaistītajām amatpersonām, lai pamatot aizdomu gadījumā notvērtu personu, kas valsts robežas šķērsojas nelikumīgi, vai novērst apdraudējumu personu dzīvībai. Kopumā priekšlikums sašaurina iestādes un paredz, ka dzīvojamās telpās atļauts iekļūt augstāku iemeslu dēļ nekā nedzīvojamās telpās un zemes gabala robežās. Komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais iekšlietu ministra Māra Kučinska priekšlikums, tehniski rakstura priekšlikums, atbilstoši iepriekšējiem priekšlikumam nav punktu skaita papildināšanas komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais iekšlietu ministra Mārku Činska priekšlikums. Priekšlikums paredz izslēgt no teksta par informēšanas nosacījumu atbildīgo iestādi. Tas ir ministru kabinets un valsts kancelēja. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais frakcijas progresīvie priekšlikums. Priekšlikums paredz žurnalistu tiesības informācijas vākšanai pierobežas joslā, lai nodrošinātu sabiedrības informētību un sekmētu drošības sajūtu, novēršot pārpratums un nevajadzīgas spriedzes. Komisijā tika konstatēts, ka presa tiek pilnībā respektēta, šādas tiesības jau pastāv, tiesības iesniegt lūgums un saņemt atļauju uzturēties pierobežas joslā. Arī atteikums piešķirt caurlaides ir pārsūdzams vispārējā kārtībā. Uz atļaujas pamatu personas var pārvietoties pierobežā, līdz ar to nav nepieciešams atsevišķs regulējums attiecībā uz žurnalistiem. Tāpat arī nevalstiskās organizācijas var darboties uz šiem pamatiem. Satversmes 100. pants tiek garantēts kopsakarā ar informācijas atklātības likumu, un šādas tiesības ir gan žurnalistiem, gan nevalstiskajām organizācijām, jebkurai personai tiesības pieprasīt caurlai. Izvērtējot visus argumentus, priekšlikums komisijā neguva atbalstu, tas arī radītu atšķirīgu attieksmi pret vienu personu kategoriju. Aicinu atbalstīt.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Atis Švinka.
Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, kolēģis, mēs apzināmies, ka šis likums ir ļoti nozīmīgs, un mēs apzināmies, kādos laikos mēs dzīvojam. Progresīvie, kā savu vienu no prioritātēm, vienmēr ir minējuši, ka Latvijas drošība un rūpēties par tiesisko ietvaru, lai Latvijas drošība tiktu nodrošināta. Tāpat laikā šis ir viens no sarežģītiem likumiem, kas liek izsvērt un varbūt maz brīdi apstāties un aizdomāties, kā mēs varam salāgot drošības apstākļus un nodrošināšanu ar cilvēktiesībām, sabiedrības informētību, tas ir ar žurnālistu un mediju piekļuvi, gan ar nevalstisko organizāciju iesaisti. Un tāpēc mēs vēlējāmies ienest priekšlikumus, uzlabot šo likumu, ka tie galvenie mērķi bija, ka žurnālistiem būtu pieeja, tas arī palīdzētu robežsardzei, informētība būtu lielāka, kas palīdzētu veidot lielāku sabiedrības uzticamību. Tāpat arī nevalstiskajām organizācijām būtu piekļuve un sadarbība. Komisijas priekšsēdētājs minēja, ka komisijas laikā tika minēts gan 100. pants, gan atsevišķi citi panti, kas it kā raksturo, ka šis viss tiek arī nodrošināts. Bet tāpat laikā mums radās bažas, ka no vienas puses mēs varam lasīt, ka šīs iespējas žurnālistiem un nevalstiskajām organizācijām ir nodrošināts. Tāpat laikā Valsts drošības dienas savā atzinumā un vēstulē skaidri norāda, ka nebūtu vēlams gan žurnālistu, gan nevalstisko organizāciju klātbūtni un iesaiste. Jā, mēs vēlējāmies atsevišķi uzsvērt šīs kategorijas, kas ir mediji un nevalstiskās organizācijas, ko citu starp it kā varētu lasīt, kad it kā ir iespējams. Un mums ir arī satraukums par to, ka Eiropas institūcijas pēdējās dienās arī ir vērsušas uzmanību uz atsevišķiem aspektiem, kas var radīt tiesiskas problēmas Latvijai, un Latvijas starptautiskās apņemšanās un ko mēs esam pieņēmuši pret Eiropas Savienību. Mēs esam Eiropas Savienības valsts un rietumu demokrātijā balstītas vērtībām, un mēs gribam vērst uzmanību uz šiem aspektiem un radīt kvalitatīvu likumu, un tāpēc nācām ar saviem priekšlikumiem. Komisija tos neatbalstīja, bet varbūt Saeimas sēdē varētu tomēr apstāties un vēlreiz pārskatīt šo, un es aicinātu atbalstīt mūsu priekšlikumus, lai uzlabotu esošo likumu. Šis likums ir nepieciešams, tas ir nepieciešams tāpēc arī, ka nevar mūžīgi būt ārkārtas situācija, un mēs progresīvie pēc būtības atbalstīt, bet mēs nevaram šādā redakcijā to atbalstīt, un tāpēc mēs atturēsimies. Paldies.
Vārds debatēs Saeimas deputātam Edmundam Ziltiņam.
Augstu godātais Saeimas priekšsēdētāji, cienītās deputātes, godātie deputāti. Progresīvo priekšlikums nav slikts, bet jāatzīst, ka viņš nav īsti laikā, jo izlasot un iedziļinoties valsts drošības dienestu un iekšlietu ministrijas kopumā sniegtajā redzējumā par to, tad šis konkrētais likumdošanas grozījums uzliktu vēl tā papildu slogu virsū mūsu šī brīža dienestiem, kas nu, strādā dienu un nakti, lai nosargātu mūsu ārējo robežu. Ja? Jo, kā zināms, Baltkrievija šobrīd robežas nesargā. Vienīgie, kas sargā, tie ir, tā teikt, šinī rajonā Latvijas robežsardze. Līdz ar ko es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tad, kad beigsies karš Ukrainā, kad nomainīsies režīms Baltkrievijā, visticamāk pie šī te grozījuma būs jāatgriežās. Bet, diemžēl, šobrīd tiešām aicinu atbalstīt komisijas lēmumu un noraidīt šo. Paldies.
Debats slēdz. Vai komisijas vārdā Bergoņa kungam kaut kas būtu piebilstams?
Jā, man ir nedaudz piebilstams, un šeit minētos no progresīvo puses mēģināšu citēt tas, kas tika vakar arī izplatīts ar Letā, ar Startautiskās cilvēktiesību aizstāju organizācijas Amnesty International Eiropas nodaļas direktoru Nilu Mužnieku paziņojumu, un es citēju, šis mēģinājums normalizēt praksi, tas attiecās uz mūsu parlamentu. Tas ir atklātā pretrunā ar starptautiskajām cilvēktiesībām, un tagad ieklausieties, ir pretīgs un ir jānoraida. Tas ir vārdi par mūsu parlamentu. Un vēl es nocitēšu, ko ir teicis Latvijas ārlietu ministrs. Likumprojekts jāpieņem, lai efektīvi vērstos pret hibrīdu draudiem un uz Eiropas ārējās Savienības ārējās robežas. Es domāju, to arī pietiks, ka es skaidroju man par to, kāda ir šī brīža situācijas mūsu robežas. Kā jūs minēju, šis priekšlikums netika atbalstīts komisijā un aicinu arī neatbalstīt.
Tātad, kolēģi, lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto frakcijas progresīvie iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 52 atturas 11 priešlikums nav guvis atbalstu.
Jā, nākamais arī ir frakcijas progresīvie priekšlikums, un šis priekšlikums paredz nevalstisko organizāciju, kas ir biedrības un nodibinājuma tiesības sadarbībai robežsardze. Tomēr šāds sadarbības modelis arī šobrīd tiek respektēts, un priekšlikums komisijas vērtējumā nav nepieciešams. Ministra kabinets arī nevarētu regulēt privāto tiesību subjektu preču izsniegšanas kārtību. Izvērtējot visus tiesiskos aspektus, priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Tātad, jā, cienījamies, Bergmaņa kungs, sastais priekšlikums vēl bija pa vidu. Aizsardzīju, šeit iešliet korupcijas novēršanas komisijas. Ir atbalstīts šis priekšlikums komisijā?
Šis ir sastājis, tad man ir kaut kāda cita tabula. Es atvainojos. Labi, tad ir, es ļoti atvainojos, sastājis ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums. Tas bija tiešām ļoti izsvērts, un to mēs arī pieņēmām, un tas bija ļoti nozīmīgi. Un tad es nolasīšu precīzi, lai mēs zinām, ko tad mēs gribam ielikt likumā. Par katru gadījumu, kad attiecīga apdraudējuma novēršana vai pārvarēšanā iesaistīta amatpersona izmantojušā panta otrās daļas 7. vai 8. punkta minētās tiesības attiecīgā iestāde nekavējoties, bet nevēlākā 24 stundu laikā informēt prokuratūru. Tas bija ļoti būtiski, to mēs ieklausījāmies arī visas citas institūcijas, kas piedalījās sēdē, un tāpēc tas tika izveidots komisijas priekšlikums, un šis komisijas priekšlikums tika arī atbalstīts. Aicinu arī parlamentu atbalstīt.
Tātad deputāti atbalsta.
Jā.
Sītājs.
Labi, septītais ir frakcijas progresīva priekšlikums, par kuru jau es informējos. Tātad, un komisijā viņš nav atbalstīts.
Jā. Frakcija progresīvie pieprasa balsojumu. Lūdzu, Zana. Balsosim par septīto. Balsosim par septīto frakcijas progresīvie iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 19 pret 56 atturas 10 priešlikums nav guvis Saeimas atbalstu.
Jā, un noslēdzošais astotais arī ir frakcijas progresīvie priekšlikums, un priekšlikums ir saistīts ar iepriekšējiem progresīvo iesniegtiem priekšlikumiem, tā kā tas netika atbalstīts, arī šis priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad frakcija pieprasa balsojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par astoto frakcijas progresīvie iesniegto priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 58 atturas 12 priešlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un aicina parlamentu atbalstīt grozījums Latvijas Republikas valsts robežu likumā otrajā galīgajā lasīmā.
Mums jābalso par likuma projektu kopumā, tā atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums Latvijas Republikas valsts robežu likumā, tā atbalstīšana otrajā, arī galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret nav atturas 8 likuma projekts. Tātad likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma valsts robežu sardzes likumā. Strādājam ar to otrajā lasījumā. Tas ir steidzams aizsardzības iešlietu no korupcijas novēršanas komisijas vārdām uz referēs komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.
Kā jau es minēju, šis ir viena pakete. Šie abi likumprojekti ir viena pakete, kas nodrošinās tad šo jauno pastiprinātā robežu apsardzības režīmu. Un tātad šajā valsts robežsardzes likumā numur 278/14 tika saņemti 4 priekšlikumi. Un pirmais bija frakcijas progresīvie iesniegtais priekšlikums, un priekšlikums paredz piešķirt tiesības robežsardzei sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām, kas darbojās cilvēktiesību aizsardzības jomā. Nevalstiskā organizācija kā biedrība un nodibinājums pēc likuma jau ir privāta persona, kas šobrīd likumā ir noteikta kā sadarbības partners. Līdz ar to esošā panta redakcija ir stingrāka, un šāds maigāks dublējošais regulējums komisijas ieskatā nav nepieciešams. Un komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Frakcija progresīvie pieprasa balsot. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo frakcijas progresīvie iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 55 atturas 13, līdz ar to priešlikums nav guvis atbalstu.
Kā nākamais ir tiesības sarga Jansona kunga iesniegtais priekšlikums, un šis priekšlikums paredz patvērumu likuma regulējumam papildus izņēmumu atbilstoši jaunākajām tiesību atziņām, jo esošās redakcijas tiesības sarga vērtējumā neatbilst Eiropas Savienības tiesību normā. Nevienmēr šīs normas precīzi pārklājas, tādēļ skatoties plašāk, tap šis tiesības sarga priekšlikums. Komisija ņem vērā to, ka likumprojekta redakcijā runā par personām, kuras neatrodas Latvijas teritorijā, kā humāni apsvērumi tiek piemērot visnotaļ līdzsvarot, un līdz ar to pamatot pieteikumu tiek apmierināt, un tas atbilst Eiropas Savienības tiesībām. Nelikumīga robežu šķēršošana atšķirās no patvēruma procedūras. Likumprojekta pirmajā lasījumā atbalstītā redakcija pat pieļauj noteikti labvēlīgāku izņēmumu no tās, jo pastāv objektīvi pamatot apstākļi par tūlītēju ieceļošanas nepieciešamību. Līdz ar to priekšlikums komisijā tika noraidīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir frakcijas progresīvie iesniegtais priekšlikums, un tas paredz papildināt likumprojektu tekstu ar deleģējumu ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā nosaka tūlītēju ieceļošanas nepieciešamību. Šāds priekšlikums komisijas vērtējumā nav nepieciešams, jo situācijas ir atšķirīgas. Iespēja piemērot humānos apsvērums ir gana elastīgs, tādēļ kazuistisks regulējums radītu tikai problēmas. Šobrīd likums paredz robežsargam noteikts šādas tiesības vērtēt, jautājums, vai tas ir jāpaceļ ministru kabineta lienā, ir liederības jautājums. Komisija priekšlikums negū atbalstu.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Atiss Švinka.
Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, kolēģis. Vispirms es mazliet noreflektēšu uz komisijas priekšsēdētāju atsauci uz vienu no replikām par mūsu parlamentu un par šo likumu. Man, protams, personīgi arī nav pieņemams necieņpilna attieksme, un šis ir arī iemesls, kāpēc progresīvie izrāda interesi un visu spēku velta, lai likumi tiktu veidoti kvalitatīvi, tiesiski, un mēs būtu izdebatējuši un būtu maksimāli kvalitatīvs arī šis likums. Es gribu teikt, ka ne tikai šī viena institūcija komentēja arī apvienoto nāciju organizāciju augstais komisārs bēgļu jautājumos, kas vērs uzmanību uz riskiem šajā likumā, un arī Eiropas padome. Un tāpēc šis konkrētais priekšlikums, ko mēs ienesām, mūsuprāt, būtu radījis tiesiskākus apstākļus. Šeit iet runa par individualizētu pieeju katrā gadījumā, ko varētu likums paredzēt. Šobrīd mēs redzam statistiku, mēs redzam, ka vienā vai otrā gadījumā tāpat bēgļi tiek uzņemti. Statistika parāda, bet vadlīnijas nosaka rīkojumu un pavēles, ko pa pieņem robežsardze. Mūsu priekšlikums tomēr gāja tā demokrātijas ceļ, ka mēs šo jautājumu vēlējāmies deleģēt ministru kabinetam. Šeit nemainās pēc būtības nekas. Mēs paceļam tomēr caurspīdīgāku, demokrātiskāku procesu, ko arī es pieņemu arī starptautiskie mūsu partneri novērtētu. Un šis ir ļoti būtisks priekšlikums, un es tomēr aicinātu kolēģus, deputātus atbalstīt. Paldies.
Debats slēdz. Vai komisijas vārdā Berbaņa kungs jums ir kad piebilstams?
Jā, es, protams, kad, man liekas, mums bija pietiekoši garas, plašas un labas šīs debatas komisijā, kad mēs debatējām par šiem jautājumiem, tur pietiekoši ļoti arī nopietni argumenti izskanēja, kāpēc tā un šādi, un no šī Švinks kunga teiktā, es saprotu jūsu vēlmi, ja, bet tad tas, ko es arī teicu komisijā, man liekas, mēs daļai tad neuzticamies mūsu robežsargiem, kur pieņem šos lēmumus, un jūs paši zināt, un tas ir izskanējis arī publiski, cik ir šo filtru, kad līdz pašam robežsardz priekšniekam gandrīz tas norunāt, tad četri iespējamie pāraudzības procesi notiek, ka tiek pieņemts šos lēmumus par cilvēku uzņemšanu mūsu valstī. Līdz ar to es domāju, ka tas ir pietiekoši kvalitatīvi sagatavoti, apmācīti cilvēki, kas var šos lēmumus pieņemt, un tas, man liekas, dod arī šo lēmumā pieņemšanas ātrumu. Līdz ar to, kā es jau minēju, komisijā šis priekšlikums tika noraidīts.
Attiecīgi mums būtu jābalso.
Jā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par trešo frakcijas progresīvie iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 19, pret 57, atturas 12. Līdz ar to priekšlikums nav guvis atbalstu.
Jā, un ceturtais arī ir frakcijas progresīvi iesniegtais priekšlikums, un priekšlikums saistīts ar iepriekšējiem priekšlikumiem, kurš nav atbalstīts, līdz ar to priekšlikums komisijā arī bija noraidīts.
Deputāti nepieprasa balsojumu, līdz ar to deputāti neiebilst.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus valsts robežsardzes likumā un aicinu parlamentu atbalstīt viņu otrajā galīgajā lasīmā.
Tad, kolēģi, jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts robežsardzes likumā tā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasīmā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret nav atturas 8, likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām un personu un darbinieku atlīdzības likumā. Strādājam ar to otrajā lasījumā, tas ir steidzams, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā mums referēs. Saeimas deputāte Anita Brakovska.
Labdien, cienījamie kolēģi. Likumprojekta grozījuma valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā otrajam lasījumam tika saņemti divi priekšlikumi. Abus šos priekšlikumus ir iesniedzis juridiskais birojs. Tie ir redakcionāli raksturu un precizēja likumprojekta tekstu. Pirmais priekšlikums – juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums – juridiskā biroja priekšlikums arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tā, visi priekšlikumi izskatīti komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām personu un darbinieku atlīdzības likumā tā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret nav atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtībā. Likumprojekts grozījuma meža likumā strādājam ar to otrajā lasījumā. Tas ir steidzams. Tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāts Jānis Patmalnieks.
Augsts godātais priekšsēdētāji, kolēģi, tātad skatām grozījumus meža likumā, kurus Tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas sagatavojas un izskatījis. Atgādinu, ka šis ir paredzēts, lai arī lai nebūtu jāizsludina ārkārtējā situācija gadījumā, ja savairojas kaitēkļi Latvijas mežos. Un tātad tika saņemta 5 priekšlikumi, no kuriem pirmais juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais zemkopības ministra Šmita priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts trešajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais zemkopības ministra Šmita priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu meža likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Nākamā kolēģi, mums ir vesela likumprojektu pakete. Sāksim ar pirmo no nozīmīgiem likumprojektiem. Tātad darba kārtībā likumprojekts militārā poligona sēlī izveidas likums. Strādājam ar to otrajā lasījumā, tas ir steidzams. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā mums referēts Saeimas deputāts un komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.
Sveicināt vēlreiz, kolēģi, un tiešām tas ir ļoti apjomīgi likuma projekta paketē, kur ir izdarīts milzu darbs ļoti tādā ilgā laikā, bet tajā pašā laikā tika pieņemts arī šis alternatīvais variants, un tas prasīja milzu piespiešanos darba apjomu un laiku, un es gribu milzīgi paldies pateikt tik vienam, kas iesaistījās jo sevišķi juridiskajiem birojām, jo šie labojumi pat tika turpināti veikt šodien no rīta pirms šīs plenārsēdes, tāpēc milzīgs paldies ik vienai institūcijai, kas iesaistē skaitā arī deputātiem komisijā. Bet, nu, sāksim ar pirmo militārā poligona sēlī izveidas likums, un es gribētu atgādināt, cik būtiski tas ir tiešām šobrīd un šodien mums ar šiem likumprojektiem pieņem šos lēmumus, jo uz tiem gaida mūs arī sabiedrotie, un tās ir tie ir mūsu pienākumi attiecībā pret mūsu sabiedrotiem, ko mēs uzņēmāmies saistībās Madrides samita laikā. Un tā, militārā poligona sēlī izveids likums numur 297, slīpsvītra LP14, un komisija saņēma 21 priekšlikumu. Pirmais. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Priekšlikums detalizētāk izvērš likumprojekta mērķi, un komisijā tas ir atbalstīts.
Vai Roslīkova kungs, tad uzsākam debats, vai Roslīkova kungs jums pietiks ar 3 minūtēm, vai jūs nevarat par likumu, tātad Roslīkova kungs, šis ir otrais lasījums, tātad jūs nedrīkstat par viņu kopumā, jūs tikai un ekskluzīvi par konkrēto priekšlikumu drīkstat runāt. Jūs atsaucat. Tātad debats slēdz.
Tātad pirmais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja, viņš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Otrais arī ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums un arī redakcionāla rakstura un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst?
Trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. paredz militārā poligona teritorija iekļaut arī tos nekustāmos īpašumus, ar kuriem tiek nodibināts servitūts, un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir redakcionāla rakstura un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais, Saeimas deputāta Aleksandra Roslikova kunga priekšlikums būtībā paredz atkāpties no speciālā likuma piemērošanas jautājumos par rīcību ar nekustāmā īpašumu, atstājot civilu likumu un ieskatā. Tas paredz, ka zeme tiek atsevināta, slēdzot vienošanos par nekustāmā īpašumu labprātīgu atsevināšanu vai pēc strīda izlemšanas vispārējā civiltiesiskajā kārtībā tiesas spriedumam stājoties spēkā. Tāpat arī gadījumā, ja labprātīga vienošanās nav panākta, atlīdzības apmēru un veidu pamatojoties uz ekspertu atzinumu nosaka tiesa. Kā arī priekšlikums nosaka, ka zaudējums, kas atlīdzinām nekustāmā īpašuma īpašniekam, atbilstoši civilu likumu noteiktai kārtībai. Ņemot vērā, ka sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustāmā īpašuma atsevināšanas likums un tam pakārtotie ministra kabineta noteikumi par atlīdzības noteikšanu paredz certificētu vērtētāju iesaistu, tirgus vērtības noteikšanu, zaudējumu atlīdzināšanu, kā arī dažādas vienošanās iespējas, un šis militārā poligona sēlī likums paredz speciālā likuma piemērošu attiecībā uz īpašumu atsevināšanu, komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates, bet tās sāksim pēc pārtraukuma, jo palikusi faktiski tikai viena minūte. Līdz ar to lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai un paziņošanai Saeimas sekretāra biedrei Antoņinai Ņenašavai.
Šodien ir tāda lēna diena. Cienījami kolēģi, reģistrējušies 90 deputāti. Nav reģistrējušies 10. Uldis Augulis, Andris Bērziņš, Ieva Brante, Edmunds Cepurītis, Normunds Dzintars, Rihards Kols, Daiga Mieriņa, Leila Rasima, Ričards Šlesers un Edgars Tavars ir. Paldies!
Kolēģi, pārtraukums līdz 11:00, tad arī turpināsim Saeimas sēdi.